Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.
Αγαπητές μας ακροάτριες και αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε ξανά στη ραδιοφωνική μας παρέα για μία ακόμα λογοτεχνία Στερτζιανά, για να περιδιαβούμε σε θέματα λογοτεχνικά και να ακούσουμε όμορφες μουσικές. Είμαστε η Μαρία Κούβαρου και ο Ανδρέας Καπανδρέου στα μικρόφωνα. Έχουμε πάντα στο πλάι μας τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου και βρισκόμαστε στα στούντιο ηχογράφησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως πάντα, με εκλεκτή παρέα.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητές φίλες και φίλοι. Πριν όμως αποκαλύψουμε και καλωσορίσουμε τη σημερινή μας φιλοξενούμενη, θα κάνουμε αρχή με ένα μουσικό συναπάντημα λογοτεχνίας και μουσικής. Συγκεκριμένα, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Rumble On από τους Led Zeppelin.
Πολύ ωραία ιδέα σου, Ανδρέα μου. Οι Led Zeppelin υπήρξαν μεγάλοι θαυμαστές του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του J.R.R. Tolkien και πολύ συχνά έχουν χρησιμοποιήσει εικόνες από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ως έμπνευση για τα τραγούδια τους. Όμως στο συγκεκριμένο τραγούδι μπορούμε να ακούσουμε συγκεκριμένες αναφορές στο Mordor, στον Gollum και σε άλλες φιγούρες του έργου του Tolkien. Και αν σήμερα φαίνεται τόσο φυσικό να ξέρει κανείς από Άρχοντα των Δαχτυλιδιών λόγω της πασίγνωσης τριλογίας ταινιών, να θυμίσουμε ότι το τραγούδι μας έρχεται από το 1969.
Άρα το συμπέρασμα που βγάζουμε αβίαστα είναι ότι και οι rock stars διαβάζουν λογοτεχνία.
Και διάβαζαν και διαβάζουν, Ανδρέα μου. Πολλές και πασίγνωσες οι περιπτώσεις. Μα ας ακούσουμε το τραγούδι.
Πάμε να το ακούσουμε.
Darkest depths of Mordor, I met a girl so But Gollum and the evil one crept up and slipped away with her.
Έχουμε φορτίσει λοιπόν τις μπαταρίες μας με ροκ διάθεση και έχει φτάσει τώρα η στιγμή να αποδεχτούμε την σημερινή μας προσκεκλημένη. Ποιήτρια, ραδιοφωνική παραγωγό και DJ, ιδρυτικό μέλος των εκδόσεων Κενό και δυναμική ακτιβίστρια σε θέματα που έχουν να κάνουν με το φύλο και τη συμπεριληπτικότητα. Κυρία Ελένη Κωστή, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ρισκιόζω να με καλέσετε εμένα.
Νομίζω είναι σημαντικό να ακούγονται όλες οι φωνές. Και είναι μεγάλη χαρά να σας καλωσορίζω και εγώ, αγαπημένη μου κυρία Κωστή. Ξέρετε, συνηθίζουμε να ξεκινούμε κάθε συνέντευξη με μια ανασκόπηση της βιογραφίας των ατόμων που έχουμε στο στούντιό μας. Από την παιδική ηλικία στις σπουδές και από την πρώτη νεότητα στη σημερινή πραγματικότητα. Ζωές ταξίδια που μετουσιώνονται σε δημιουργία και λέξεις. Ωστόσο, η δική σας ζωή έχει και ένα επιπρόσθετο ταξίδι που εικάζω συνομιλεί, αν όχι καθορίζει, την τέχνη σας. Γι' αυτό είναι καλύτερα να σας αφήσουμε να συστήσετε εσείς τον εαυτό σας και τη μέχρι σήμερα πορεία σας.
Okay. Γεννήθηκα τυχαία στην Αθήνα την ίδια μέρα που γεννήθηκε ο Φρίντριχ Νίτσε με 133 χρόνια διαφορά. Κατάφερα μέσα σε 19 χρόνια που έζησα στην Ελλάδα να αλλάξω 9 πόλεις, το οποίο για την εποχή εκείνη ήταν πολύ ψυχοφθόρο, γι' αυτό άλλωστε έχω και θέματα κατάθλιψης από τα 10 μου, αλλά σκεφτόμενοι τώρα όλο αυτό ήταν κάτι πολύ ωραίο, γιατί άνοιγε το μυαλό, έβλεπα διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικές τοποθεσίες ανθρώπους. Σε κάνει πιο ανοιχτό μυαλό όλο αυτό το, η πορεία, η διαδρομή. 19 χρονών και μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες, ευτυχώς, να μπω σε ελληνικό πανεπιστήμιο, αποφάσισα να πάω να βρω τις ρίζες μου, γιατί από την πλευρά της μάνας μου έχουμε ιταλική καταγωγή, και έτσι βρέθηκα στον υπέροχο και πολύ δύσκολο ιταλικό νότο. Σε μια υπέροχη τοποθεσία, με θάλασσες υπέροχες, με βουνά υπέροχα, με δρυμούς, με μαφία, φτώχεια και μιζέρια. Καλαβρία λοιπόν, εκεί που είναι και τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας, με τη Ταραντέλα και αυτό. Έζησα 10 χρόνια εκεί πέρα, σπούδασα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά που δεν μου άρεσαν εν τέλει. Γιατί?
Θα μας πείτε ποιο ήταν το αντικείμενο των σπουδών σας?
Ναι, τελείωσα γεωπονία με μάστερ στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, παύλα εινολογία, και είμαι και διπλωματούχος σομελιέρ της Association Italiana Sommelier.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είναι υπέροχη επιστήμη, ναι. Απλώς δεν ήταν για μένα.
Δεν ήταν.
Εγώ άλλα δεν θέλω να σπουδάσω, δεν με αφήσανε για να μην σπουδάσω αυτά που θέλανε. Είπα πάμε εκεί και ότι βγει.
Δεν ήταν εμπλουτιστικό όμως και ακόμα και αυτό?
Ήτανε, γιατί ναι. Χάρη στις σπουδές μου γνώρισα την πρώτη μου μεγάλη αγάπη όταν ήρθα στην Κύπρο.
Άρα εσείς φύγατε από την Ελλάδα σε νεαρή ηλικία, ζήσατε στην Ιταλία όπως μας είπατε, μετά εγκατασταθήκατε στην Κύπρο,
ναι.
Όπου είστε εδώ πολλά χρόνια.
Μόνιμα είμαι από το 7. Σαν τουρίστρια ήμουν από το 2000 μέχρι το 2004.
Η Κύπρος είναι το σπίτι σας, το νιώθετε έτσι?
Πλέον, ναι. Κοιτάξτε, η Ελένη ούτως αλλιώς εδώ γεννήθηκε. Είναι τέλεια Κύπρο.
Ναι, γέννημα, θρέμα της Κύπρου. Μπορούμε να έχουμε οι άνθρωποι πολλά σπίτια ταυτόχρονα?
Εννοείται. Δεν τυχαίο η λαϊκή ρίση που λέει όπου σπίτι και πατρίς. Και επειδή εγώ δεν είχα κάτι πουθενά σταθερό και μόνιμο, όταν ήμουν Αβέρια ήμουν Αβεριώτης, όταν ήμουν Ρέτζο Καλάμπρια ήμουν Ρετζίνα, όταν ήμουν Λευκοσία είμαι Λευκοσιάτης, τέλος.
Ουσιαστικά όμως, αν σκεφτούμε ότι η Κύπρος είναι και τόσο μικρή χώρα, και εδώ και 17 χρόνια. 18 χρόνια.
16 Αυγούστου έκλεισα 18 χρόνια.
18 χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να μετακινείται συνεχώς, μπορούμε να πούμε ότι...
Η μετακίνηση δεν έχει σταματήσει. Τα ταξίδια δεν έχουν σταματήσει, ναι. Η αναζήτηση δεν έχει σταματήσει. Αλλά κάθε περιηγητής θέλει και ένα μόνιμο, μια φωλιά.
Ένα βράχο που λέω.
Ναι.
Ένα βράχο.
Να μπορεί να κοιμηθεί ένα βράδυ που λέω.
Κύριε Αγωστή.
Αχ, λέγε με Ελένη, άσε το κυρία, σε παρακαλώ.
Το περίμενα τόσο ώρα, ρε Ελένη, με αυτό το πράγμα. με τα χαράς, φυσικά και θα σε λέω Ελένη. Θα σου μιλώ και στον Νίκο.
Εννοείται.
Έχεις δηλώσει, Ελένη μου, στο πρόσφατο παρελθόν, όταν βγαίνω έξω πρέπει να κρύβομαι.
Ναι.
Αν είναι μέρα πρέπει να ντύνομαι λίγο πιο unisex για να μην καταλάβουν τι ακριβώς είμαι. Κουραστικό. Αυτές είναι οι ελευθερίες που μου λείπουν, το να μπορώ να βγω και να εκφράσω τον εαυτό μου για αυτό ακριβώς που είμαι, και όμως φοβάμαι. Η πίεση έχει κατά κάποιον τρόπο υπάρξει μια διέξοδος, μια όαση ελεύθερης έκφρασης όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου?
Το γράψιμο γενικότερα, γιατί το να δηλώσω ποιήτρια, συγγραφέα και τέτοια, τις φοβάμαι πολύ αυτές τις λέξεις. Νιώθω ότι κάποια κόκαλα θα τρίζουν. Ναι, το έχουμε πολύ εύκολο να βάζουμε ετικέτες. Εγώ τις αποφεύγω. Δηλαδή, προτιμώ να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να γράφει, τέλος. Έχασα την ερώτηση τώρα.
Η ερώτηση είναι αν η ποίηση έχει.
Ναι.
Ή το γράψιμο.
Okay. Λόγω της κακής παιδικής ηλικίας που είχα, όπου δεν με άφηναν να εκφράσω τα συναισθήματά μου, ούτε τα θετικά, ούτε τα αρνητικά, η μόνη διέξοδος που είχα για να εκφραστώ ήταν το γράψιμο. Δηλαδή, από την ηλικία των 12 ξεκίνησα τις πρώτες μου απόπειρες. Και πάντα ξεκίνησα ποιητικά. Δεν ξέρω γιατί μου ήταν πιο εύκολο, μου άρεσε περισσότερο. Πάντως με την ποίηση ξεκίνησα, όχι με τη λογοτεχνία. Μετά, όταν βρέθηκα ύστερα από 10 χρόνια στην επαρχία, στη Μακεδονία και Θράκη, βρέθηκα ξαφνικά στην Αθήνα. Έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ. Έπεσα σε μια πολύ βαριά κατάθλιψη, 4 χρόνια που έζησα εκεί πέρα. Ξεκίνησα να διαβάζω Καριωτάκη, Πολυδούρη, Μπόρχες. Και ήταν τότε που είπα ότι αν δεν γράψω θα σκάσω. Και έτσι ξεκίνησα ερασιτεχνικά το γράψιμο. Το πιο, ας πούμε, επαγγελματικό το ξεκίνησα στην Κύπρο, όταν είδα κάποια ποίηματά μου η τότε σύντροφός μου και μου λέει θέλω να μου στέλνεις ένα ποίημα την ημέρα. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι και 6 μήνες, καθόμουν και έγραφα ένα ποίημα και τη το έστειλα. Και άλλες φορές μου κουβέντα φτερά, άλλες φορές μου έλεγε πάρα πολύ ωραίο. Και λέω, οκ, okay, το έχουμε. Αλλά κάτσε να παληθέψουμε ότι το έχουμε, γιατί άλλο να στο λέει ένα άτομο που έχει ένα δεσμό μαζί του. Και άλλο. Και ξεκίνησα να παίρνω μέρος σε διαγωνισμού στην Ιταλία.
Μάλιστα.
Και είδα ότι, ήρθαν και κάποια βραβεία, ήρθε μια πρόταση για έκδοση βιβλίου και λέω, οκ, okay, είμαστε εκεί. Ναι, από τότε η ποίηση ήταν ο μοναδικός τρόπος που είχα να εκφραστώ. Και λέω ήταν, γιατί μετά όταν βρήκα τη δύναμη να αποδεχτώ τον εαυτό μου και να ξεκινήσω αυτή την πορεία που έχω ξεκινήσει, πλέον έχω γίνει και γλωσσοκοπάνα.
Γιατί όχι, όλα είναι μέσα επικοινωνίας και είναι σημαντικά. Άρα να διευκρινίσω κάτι. Ξεκίνησες δηλαδή τις πρώτες σου εκδοτικές προσπάθειες, σε διαγωνισμούς τώρα μιλάμε, γράφοντας στην Ιταλική?
Όχι. Όταν ζούσα στην Ιταλία έγραφα στα Ιταλικά.
Okay.
Γενικά όταν πάω Ιταλία γίνεται κάτι χωρίς να το καταλάβω και σκέφτομαι Ιταλικά.
Άρα γράφεις και ενώ γράφεις και στα Ιταλικά, βλέπεις, αυτό δεν το γνώριζα.
Η πρώτη μου εκδοτική δουλειά έγινε στην Ιταλία.
Μιλήστε μας λίγο για τις ποιητικές συλλογές και τα βιβλία που έχετε εκδώσει.
Ναι, έχω εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές, μία στην Ιταλία, δύο στην Κύπρο. Ποιηματά μου έχουν εκδοθεί και στην Ελλάδα, στην Αγγλία. Μετά ένιωσα ότι είχα την ανάγκη να γίνω πιο φλίαρη και να εκφράσω με ένα διαφορετικό τρόπο τους προβληματισμούς μου, το θυμό μου βασικά. Για μένα το γράψουμε μια έκφραση θυμού ή έκφραση έρωτα. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Και μπήκα σε ένα τρυπάκι «Λατρεύω τον Τάριοφο». Και κάποια στιγμή είπα να ξεκινήσω να γράφω και είχα στο μυαλό μου τη ταινία του Πιέρ Πάολο Παζολίνη «Ακατόνε», την πρώτη του ταινία, που μιλάει για Λούμπεν Προλεταριάτο και τέτοια πράγματα. Και είχα κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Ξαφνικά ένιωσα ότι εκεί που έγραφα τις πρώτες γραμμές ήρθε ένας χοντρός κυριούλης, ντυμένος παλιάτσος, με πιάσε από το χέρι και μου λέει «Μαζί θα πάμε». Και γι' αυτό το πρώτο μου βιβλίο μη ποιητικό είναι σάτιρα και είναι και αφιερωμένο στον Τάριο Φω. Μετά βγήκε, λέγονταν «Συμμορία», χωρίς άρθρο, πριν βγάλει δεν θυμάμαι το όνομά του, τη Συμμορία.
Ο Μακαρίος Δρουσιώτης.
Μετά έβγαλα το ολοκλήρωμα το 133 από το Πλεινάπειρο στο Συνάπειρο, με αφορμή το ότι έχω 133 χρόνια διαφορά, και ήταν πως ένας άνθρωπος που δεν είχε γεννηθεί στην Κύπρο βλέπει τα σουρεαλιστικά πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα της Κύπρου. Είναι βασικά ένας που είτε νομίζει ότι είναι ο Φρίντριχ Νίτσε, είτε μιλάει με τον Φρίντριχ Νίτσε σαν δεύτερη προσωπικότητα, κάτι έτσι μια ωραία τρέλα.
Και αυτό είναι πεζό ή είναι ποίηση?
Πεζό.
Είναι πεζό.
Πρώτα είχε εμφανιστεί στο blog των εκδόσεων Αρμίδα, κάθε μήνα έβγαινε ένα κεφάλαιο, μετά τα μάζεψα και τα έβγαλα σε εκδόσεις κενό. Μετά ήρθε ο Σάντσο Πάντσαζι, που πάλι έχει να κάνει με την τρέλα. Κάτι σαν ένα ημερολόγιο ενός τρελού που υπάρχουν οι κύριοι με τα άσπρα που το κυνηγούν, ενώ αυτός είναι ένας μαύρος με πολύχρωμη ψυχή. Κάτι δηλαδή σαν να συνδυάζει το ημερολόγιο ενός τρελού και του Ρινόκερους του Ιονέσκου, ένα τέτοιο πράγμα, στη σύγχρονη. Έχω άλλα δύο που... Έχω ένα που κάθεται εδώ και 3 χρόνια και λέω άντε να το βγάλουμε. Και μετά από 3 χρόνια ξαναξεκίνησα φέτος να γράφω.
Ανυπομονούμε. Όμως δεν είναι η τέλεια στιγμή να ακούσουμε κάτι από το έργο σας?
Σε ποιήση?
Σε ό,τι okay. Επιθύμεις.
Λοιπόν, πάμε σε κάτι από την πρώτη ελληνόφωνη ποιητική συλλογή που λεγόταν «Άρα έχει δίκιο Μποτλέρ».
Αυτός είναι ο τίτλος της ποιητικής συλλογής. «Άρα είχε δίκιο ο Μποτλέρ».
Ναι. Βασικά αυτό το ότι μεθύστε. Με κρασί, με ποιήση, με τέτοια και... Εγώ εκείνη την περίοδο μεθούσα αρκετά, όχι με κρασί, με κάτι άλλα πράγματα. Και λέω, τελικά έχει δίκιο το παιδί. Λοιπόν, αγαπώ πολύ το Χερμανέσα. Mm-hmm. Μου είχε κάνει εντύπωση στο Νάρκησος και Χρυσόστομος που γινόταν αναφορά στον Αμπράξας, τον αρχαιοελληνικό θεό, που ήταν ερμαφρόδιτο. Τότε ήταν που ψαχνόμουν για να καταλάβω τι μου γίνεται, παρόλο που τα πρώτα σημάδια υπήρχαν από τα τέσσερα μου.
Από τα τέσσερα.
Ένα τότε βγήκα στη μάνα μου και της είπαμε ένα μικρό κοριτσάκι. Αγάπη. Ναι. Με κούρεψαν γουλί, εξαφανίσανε τα τακούνια της μάνας μου. Ωραίες στιγμές. Αμπράξας. Σε δωμάτιο σκοτεινό που ο χρόνος για μια στιγμή το ξέχασε, τα κεριά τρεμοπαίζουν. Οι φλόγες σχηματίζουν νύμφες της Αφροδίτης που ξεσπούν σε όργια αυτοικανοποίησης. Οι σκιές μας από το παραλήρημα του πόθου ενώθηκαν πριν από τα σώματά μας. Το κρεβάτι χάθηκε στη δύνη της συνουσίας. Τα κορμιά μας γυμνά ταξιδεύουν στο άπειρο και παλεύουν για την ένωση, χρησιμοποιώντας δαγκωματιές και φυγιά. Αρσενικό και θηλυκό δεν υφίστανται πλέον, αλλά εναλλάσσονται ώσπου μια ομοούσια και αδιαίρετη ύπαρξη θα πάρει τη θέση των που θα μεταλλαχθεί στο φως του οργασμού και θα φτάσει στη θέωση. Αμπράξας.
Πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγωστή.
Α, και εσύ να με λες, Ελένη, σε παρακαλώ.
Ευχαριστώ που μου δίνεις το δικαίωμα. Θα ήθελα να μας πείτε ακόμα ένα ποίημα. Από την ίδια συλλογή, από κάποια
άλλη. Ή από οποιαδήποτε. Ή από σπασμό από πεζό, ό,τι θες. Ό,τι θες.
Λοιπόν. Α πούμε το μοναδικό ποίημα που έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Περίπατος. Και καθώς το σκοτάδι κυριεύε την πόλη, έκλεισα την πόρτα του διαμερίσματος και το χαιρέτησα σαν να ήταν η τελευταία φορά που το έβλεπα. Έπιασα από το χέρι τη μοναξιά μου και της υποσχέθηκα περίπατο στη πόλη. Πόρνες Ουνιβερσάλη φύλαγαν τις γωνίες των παλαιών πολυκατοικιών, περιμένοντας τον επόμενο πελάτη. Και ας το ξέρω καλά, μου το είπαν τα μάτια τους, ήθελα με τα νύχια τους να γραπωθούν στο τοίχο και να γίνουν κομμάτι του. Μεθύστακες με το μισογεμάτο μπουκάλι αγκαλιά μου χαμογελούν, αλλά ακούω δυνατά το κλάμα της καρδιάς τους. Τρελοί, καρφωμένοι στα παγκάκια, έτσι δεν τους φοβίζει η σκιά τους, πιάνουν κουβέντα με ένα τίποτα ή είναι ο εαυτός τους. Τα πουλιά ψάχνουν φωλιά για λίγη ειδονή και εγώ ανοίγω το λαμπύριθο της ψυχής μου για να μπουν μέσα. Όλα είναι μάταια και πονάει και οι εφιάλτες σαν τις αρρώστιες γίνονται μόνιμοι και σε συντροφεύουν μια ζωή όπως η μοναξιά.
Ευχαριστούμε. Έχουμε πει για την ποίησή σας, την οποία έχουμε ακούσει κιόλας. Έχουμε πει για το πεζό που γράφετε. Έχετε πειραματιστεί με άλλα είδη, με θεατρικά, ή είναι εκτός
του? Κοίτα, το τελευταίο, δηλαδή ο Σάντσο Πανσαζή, έχει γραφτεί με μορφή θεατρικού μονολόγου.
Πολύ ενδιαφέρον. Έχετε βρει ότι ένα από τα είδη εκφράζει άλλες πτυχές του εαυτού σας? Δηλαδή η ποίηση εκφράζει διαφορετικές πλευρές του εαυτού σου, η ποίηση από ότι το πεζό είσαι κάπου πιο κοινωνικό-πολιτικά τοποθετημένη και κάπου πιο προσωπικά τοποθετημένη.
Όχι. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου σε αυτά που γράφω. Πολλές φορές έχω νιώσει το φόβο του μη το γράψω έτσι, τι θα πούνε και τέτοια. Ναι. Προσπαθώ να τα ξεπεράσω αυτά. Αλλά είτε ποιητικός είτε πεζός λόγος, αυτή είμαι. Τους ίδιους προβληματισμούς, τον ίδιο θυμό, τον ίδιο έρωτα βγάζω. Απλώς είναι ο τρόπος έκφρασης. Επειδή εγώ έχω επηρεαστεί πολύ από τον ιταλικό ερμητισμό.
Μάλιστα.
Που θέλει το απόσταγμα του αποστάγματος. Κάποια στιγμή θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να είναι πολύ λόγο.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό γράφω πεζό.
Ναι.
Και όχι ποιητικό λόγο.
Γνωρίζουμε όμως ότι έχετε και στενή σχέση με τη μουσική. Συγκεκριμένα έχετε και επαγγελματική εμπειρία πολλών ετών ως ραδιοφωνική παραγωγός και ως DJ. Μιλήστε μας λίγο για τη θέση της μουσικής στη ζωή σας, στη ζωή σου. Τι είναι για σένα η μουσική και πώς συνομιλεί με τη λογοτεχνική σου πλευρά?
Η μουσική ήταν η σανίδα σωτηρίας μου που είχα τα χρόνια της Ελλάδος και κυρίως τα χρόνια που είπα προηγουμένως που βρέθηκα ξαφνικά στην Αθήνα. Άφησα τη φίλη μου, τους φίλους μου, τη ζωή μου και στη Δευτέρα Λυκείου βρέθηκα ξαφνικά από τους 5.000 κατοίκους στα 5.400.000 πόσο ήταν. Το μόνο πράγμα που με στήριξε εκείνη την εποχή, πραγματικά το μόνο πράγμα, ανθρώπινο είδος δεν υπήρχε να με στηρίξει, ήταν η μουσική. Είχα την τύχη μέσα στην ατυχία μου να βρεθώ στα μέσα των 90's στην Αθήνα που ήταν μια απίστευτη εποχή. Δισκάδικα, συναυλίες συνέχεια, η ελληνική ανεξάρτητη σκηνή ήταν στο ζενίθ της. Τα λέω και ανατριχιάζω. Τότε ξεκίνησε το Rock Away Festival.
Ναι.
Καταφέρα και πήγα το 97 στη Ριζούπολη, στο δεύτερο πριν φύγω για Ιταλία. Έζησα το Ρόδον. Επειδή έπρεπε συνέχεια να διαβάζω, αλλά εγώ είχα φτάσει σε μια σατουρατσιόν, σε ένα κορεσμό που πλέον δεν άντεχε ο οργανισμός μου, η ψυχή μου. Είχα το ραδιοφωνάκι μου δίπλα, το ένα αυτή άκουγε, τα άλλο την πόρτα, μην μπει κανείς γιατί οι πόρτες δεν κλειδώνουν σε ένα στρατοκρατούμενο σπίτι. Και είχα σημειωμένες όλες τις εκπομπές με την ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Της jazz, της rock, τα πάντα. Ζούσα γι' αυτό. Άλλωστε από τα 10 μου είχα κάποιο στο ραδιόφωνο και ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθώ. Το οποίο το κατάφερα στην Κύπρο στα 36 μου. Άρα μιλάμε πριν 11 χρόνια. Σε ιντερνετικό ραδιόφωνο. Έχω περάσει από 4 ραδιόφωνα. Ξεκίνησα με ιταλόφωνη εκπομπή. Πήγαμε λογοτεχνική εκπομπή μετά πολλά χρόνια. Κάτι σαν και αυτό που κάνετε εδώ πέρα από το 2015. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα της ζωής μου, ίσως ένα σκαλοπάτι κάτω από τη λογοτεχνία, η μουσική.
Ήτανε και περίοδος που ερχόντουσαν πολλά μεγάλα διεθνή ονόματα της rock σκηνής, της και διαφόρων ειδών που
ήταν ένας
ξέρω τι
έκανε.
Είχες την ευκαιρία να βλέπεις, ας πούμε.
Οικονομικά δεν είχα τη δυνατότητα να βλέπω, αλλά ότι κατάφερα και πήγα στο Rock Wave.
Βέβαια.
Πήγα στο Ρόδον. Έχω δει Sisters of Mary, έχω δει Purettes. Έχω δει New Model Army.
Ναι. Ίσως ένα μικρό τσιμπηματάκι ζήλιας τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει, θα το αγνοήσουμε και θα πάω στο επόμενο.
Κοίτα, η ζήλια είναι θετικό συνέστημα. Ο φθόνος είναι το αρνητικό.
Αυτό. Συγχαίονται πολλές φορές οι
έννοιες. Ναι, και ειδικά από ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με την θεραπεία της ψυχής τους.
Τώρα μου ανοίγεις άλλο θέμα. Αλλά εγώ θέλω να επιμένω στη μουσική για λίγο. Γιατί νομίζω είναι ώρα να μας αφιερώσεις ένα αγαπημένο τραγούδι για να. Τέλος πάντων, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με ένα αγαπημένο τραγούδι σου που θα το αφιερώσουμε στις φίλες και στους
φίλους. Πάμε Λισαβόνα.
Σ' ακούω.
Ένα συγκρότημα της post-rock, η Pinky Martini. Λίντα Μαρτίνη. Sorry. Που έχουν σαν guest μία από τις νέες ανερχόμενες φάντοφωνες της Λισαβόνας, την Άννα Μόουρα.
Άννα Μόουρα.
Σε μια τζιγκάντο λέγεται το κομμάτι.
Πολύ ωραία. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε. Thank you.
já fui embora, já marquei a hora para não me atrasar. Já comprei bilhete, deixei que um bilhete ia descongelar. Os restos de ontem hão para jantar. Ninguém me diz o que há depois de nós. E se depois de nós os dois me
Να πάω έτσι λίγο στα πιο βαθιά.
Πάμε.
Ως τρανς γυναίκα.
Ναι.
Και συγκεκριμένα ως η πρώτη και αν δεν λαθάνομαι η μόνη τρανς λογοτέχνηδα στην κυπριακή κοινότητα. Ναι. Λανθάνομαι?
Όχι, δεν λανθάνεσαι. Απλώς... Στην Κύπρο, ναι.
Ναι.
Και είμαι και μοναδική τρανσμπιαν.
Τρανσμπιαν.
Στην Κύπρο.
Ναι. Άρα είναι, φέρνει ακόμα ένα πέπλο
μυστηρίου,
μυστηρίου ή πώς να το πούμε, όχι δυσκολίας, αλλά έτσι...
Είναι, σε συγχύζει, επειδή ο σεξουαλικός προσανατολισμός με την ταυτότητα φύλου πολλές φορές συγχαίονται.
Ναι.
Οι περισσότεροι όταν τους λέω ότι ξέρεις ότι είμαι τρανς, δεν σημαίνει ότι μου αρέσουν οι άντρες. Δεν έχω πάει με άντρες, θα τους χαρίζω. Δεν τους αντέχω.
Έχουμε δύο βέβαια. Δεν ξέρω. Αν είδες το βλέμμα που έχω να τα
συγγνώμη να σας πω. αγόρια μου, να σας πω κάτι. Με τους γκέι άντρες μπορώ να έχω καλύτερη επικοινωνία. Γιατί έχουν περάσει δύσκολα, έχουν μια επαφή με την ψυχή τους, έχουν κάνει έστω μια ψυχοθεραπεία. Οι περισσότεροι straight άντρες, προσωπική μου υποκειμενική άποψη, είναι αιώνια, μαμόθρευτα, κακομαθημένα, 15χρονα. Sorry κιόλας.
Γενικεύεις τώρα.
Γι' αυτό είπα η πλειοψηφία κατά τη δική μου ταπεινή υποκειμενική άποψη. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Είναι η δική μου άποψη.
Πιστεύεις ότι είναι πάμε εντελώς εκτός τώρα από εκεί που θέλω να πω, αλλά είναι το πατριαρχικό προνόμιο που δίνει
δυστυχώς,
κάποια...
Δυστυχώς για αυτή την κατάδεια μπορούμε να πούμε ή για αυτή την πορεία αυτή είναι οι μανάδες.
Ναι. τώρα να μιλήσω για εσωτερικευμένη πατριαρχία ή θα το πάω ακόμα πιο. Θα φύγουμε εντελώς από ένα θέμα.
Προσπαθείς πάντα να ρίξεις το φταίξιμο στους άντρες.
Όχι.
Δεν σε αρκεί η απάντηση.
Όχι. Δεν είναι. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι όταν είναι μια συλλογή. Πώς να το πούμε. Είναι από κοινού η ευθύνη πλέον, δηλαδή σε εποχές που έπρεπε να είμαστε όλοι πιο ενημερωμένοι. Ανεξαρτήτως φύλου. Γιατί υπάρχουν πόσα υπάρχουν αναγνωρισμένα αυτή τη στιγμή.
Δεν τα ξέρω αυτά. Και η αλήθεια είναι πολύ σκεπτική ιστορία πώς τα χωρίζουν. Μου φαίνεται λίγο μπαρούφα η υπόθεση. Αλλά δεν θα το. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί, δεν θα το προχωρήσω.
Ωραία. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι επειδή λέμε αν φταίνει άντρες ή αν φταίνει γυναίκα. Εγώ νομίζω ότι είναι μια συλλογική ευθύνη και ότι όλοι πρέπει να.
Ναι. Ας κρατήσουμε στο ότι όλοι πρέπει να κοιτάξουμε το ψυχικό μας κόσμο και να το.
Συμφωνώ.
Αυτογνωσία που έχουμε και να το καλλιεργήσουμε αυτό.
Ωστόσο. Θέλω να συνεχίσω αυτή την ερώτηση. Ως η μόνη τρανς και τρανσπιαν λογοτέχνηδα στην κυπριακή κοινότητα, νιώθετε ότι η τέχνη σας πρέπει να σηκώσει ένα επιπλέον φορτίο, αυτό του να συμπληρώνει την ακτιβιστική σας δραστηριότητα, ή η λογοτεχνική σας πορεία είναι εντελώς εσωτερική και προσωπική υπόθεση, ξέχωρη?
Εντελώς ξεχωρή. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνδυαστεί το ένα με το άλλο. Είμαι πάντα ο ίδιος άνθρωπος, με την ίδια ιδεολογία, φιλοσοφία και αυτά. Αλλά για μένα η λογοτεχνία είναι ο αυτισμός μου. Είναι να μπω να κλειστώ εκεί μέσα, να βγάλω το εσωψυχά μου. Ο ακτιβισμός έχει να κάνει με το συλλογικό.
Ναι.
Δηλαδή, σαν μέλος, είμαι το πρώτο τρανς άτομο που μπήκε στο Δέλτα Σίγμα της ACCEPT. Αν πριν 2 χρόνια μου έλεγες ότι στο Pride που έγινε φέτος θα βγω να μιλήσω, θα είχα πάθει καρδιακή προσβολή από το. Εγώ έτσι πράγμα. Βρίσκω τη δύναμη πλέον, που ούτε καν ξέρω που την έκρυβα, και βγαίνω και ακτιβίζομαι. Και για μένα, αλλά και για να βοηθήσω άλλους ανθρώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κυρίως της τρανς κοινότητας, που είναι οι πιο φοβισμένοι, που φοβάται να βγει έξω, να δηλώσει τι είναι.
Έχουμε. Πόσο μεγάλη θα έλεγες ότι είναι η τρανς κοινότητα της Κύπρου?
Κοίτα, είναι ανάλογη του πληθυσμού της.
Okay.
Μεγάλη δεν είναι. Υπολογίζουμε, χωρίς να έχουμε ακριβή στοιχεία, ότι είμαστε γύρω στα 250-300 άτομα.
Μιλώντας για ακτιβισμό, η Κύπρος είναι μια συμπεριληπτική κοινωνία, θα έλεγες, τουλάχιστον σε θέματα φύλου?
Όταν λέμε συμπεριληπτική.
Είναι δεκτική, τέλος πάντων, σε αυτό το.
Δεκτική δεν είναι. Παρόλο που έχει κάνει όχι βήματα, άλματα μπροστά, σε σύγκριση με άλλες κοινωνίες που ξεκίνησαν από πιο μπροστά και έκαναν. Εμείς, επειδή ξεκινήσαμε πολύ πιο πίσω σαν κοινωνία, πολύ πιο συντηρητική, απομακρυσμένη από το οτιδήποτε, έχουμε κάνει άλματα για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, να έχουμε ένα pride των 4-7 ξέρω εγώ, χιλιάδων, το να μπορούμε να βγαίνουμε στα κανάλια, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι, ξέρεις, δεν είμαστε εξωγενείς, είμαστε άνθρωποι. Ότι, ξέρεις, έτσι γεννήθηκα. Δεν είχα καμία όρεξη να τραβήξω αυτό που τραβάω για να είμαι ο αυτός μου.
Άρα δίνεται βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις
ΛΟΑΤΚΙ. Ναι, όταν πλησιάζει το Pride και όταν πλησιάζουν εκλογές, έχουμε βήμα.
Εμείς το κάνουμε ανεξαρτήτως εκλογών και ανεξαρτήτως το Pride πάντως.
Αυτό ήθελα να πω, ότι εντάξει, το Pride είναι ένα γεγονός που τελείται σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, ξέρω εγώ, δημιουργεί και πάρα πολλές συζητήσεις υπέρ, κατά, ξέρω εγώ, γίνεται ένα τέτοιο. Το θέμα είναι κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας, του σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, του γυμναστηρίου, του. Αυτά που θεωρούμε δεδομένα στη ρουτίνα μας, στην καθημερινότητα μας, ξέρω εγώ. Είναι η κυπριακή κοινωνία συμπεριληπτική?
Με ποσοστά να μιλήσω. Είναι η τυχαιότητα. Εγώ μέχρι τώρα ελάχιστες φορές έχω νιώσει το στίγμα. Μου έχει τύχει να μου πούνε «Οκ, αλλά δεν θα έρχεσαι πλέον, θα στέλνεις εκπομπές με mail, δεν θέλω να σε βλέπει ο γιος μου». Θα αλλάξει εντελώς εκπομπή, δεν θα ήταν, ήταν μια εκπομπή που είχε ένα επιθετικό προσδιορισμό, δεν θα το κρατήσει αυτό, θα το κάνει στο θηλυκό, άμα θες να κάνεις άλλη εκπομπή. Τέτοια αποδοχή να τη βράσω. Σηκώθηκα και έφυγα.
Μάλιστα.
Άρα τις περισσότερες φορές ναι. Έχει τύχει και σε δουλειά να μου έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, αν είναι πρέπον μια τρανς γυναίκα να είναι γραμματέας σε κάποιο επιμελητήριο. Okay. Για να ρίξω έτσι ένα μικρό καρφάκι.
Ναι.
Αλλά θέλεις τύχη, θέλεις κάρμα. Δεν είχα μεγάλες δυσκολίες μέχρι τώρα στην κυπριακή κοινωνία.
Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο.
Εντάξει, σίγουρα έχω δει κάτι μάτια να μην κοιτάνε λίγο περίεργα στο την τούτο. Ή όταν κρατάω τη φίλη μου χεράκι-χεράκι και περπατούμε, είναι στο... Κατέβηκαν από ποιο πλανήτη ήρθατε.
Ναι, ναι.
Αλλά...
Εντάξει, δεν... αυτές είναι τεράστιες συζητήσεις τώρα που ανοίγουν άλλα θέματα.
Και δεν γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να έχουμε και ποτάκια. Και...
ναι. Θα γίνω λίγο πιο προκλητική με την ερώτησή μου. Η λογοτεχνική κοινότητα της Κύπρου είναι συμπεριληπτική? Για να το θέσω αλλιώς, έχει επηρεαστεί η λογοτεχνική σας πορεία κατά τη διάρκεια και μετά τη φιλομετάβασή σας?
Όχι, δεν έχει επηρεαστεί. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις πρώτες εμπειρίες που είχα στη διάρκεια της δεκαετίας του 10, αποφεύγω την πολύ
έκθεση
στο λογοτεχνικό κύκλο. Είδα κάποια πράγματα που για μένα είναι κόκκινες γραμμές, όπως το πολύ γνωστό στα ελληνικά και στα κυπριακά δεδομένα, η κλίκα.
Ναι.
Σκέψω ότι έζησα 10 χρόνια στην Ιταλία και με κατηγορούσαν ότι κάνω περισσότερο παρέα με μη Έλληνες και δεν ανήκω σε μια κλίκα των γεωπόνων, των μηχανικών, των αρχιτεκτών και... Εμένα δεν υπάρχουν αυτά. Άμα γουστάρω εσένα, θα κάνω παρέα εσένα. Άμα γουστάρω τον άλλο... Και έτσι αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε εδώ στην Κύπρο και έτσι προτίμησα να
αποστασιοποιηθώ.
Νιώθω ότι υπάρχει πολύ ματαιοδοξία, που είναι και κάτι που με ενοχλεί. Είμαι στο καλέ μου, καλή μου, πώς το λένε στην Κύπρο, τη μάπα χαμέ.
Κάτσε τη μάπα χαμέ.
Κάτσε τη μάπα χαμέ. Έχεις βγάλει ένα βιβλίο. Ηρέμησε.
Αυτό από πού πιστεύεις ότι προκύπτει? Είναι διαφορετικό από άλλες χώρες, ας πούμε? Θεωρείς ότι στην Κύπρο υπάρχει μεγαλύτερη...
Στην Κύπρο υπάρχει μεγαλύτερη. Είναι πιο έντονο.
Okay.
Πάντου υπάρχει, εννοείται.
Ναι.
Απλώς λόγω πληθυσμού νομίζω ότι φαίνεται πιο έντονα. Το να πας στην Ιταλία και να δηλώσεις στο Ρέτζο Καλάμπριο ότι είμαι συγγραφέας. 65 εκατομμύρια κατοίκους έχουν.
Ναι.
Ενώ εδώ πέρα με τους 800.000. 800.000 έχει ο νόμος Καλαβρίας.
Ναι. Βέβαια, οπότε...
Και ήταν κάτι άλλο που δεν μου άρεσε. Και σου λέω, για μένα η λογοτεχνία είναι το αυτιστικό μου, είναι το να κλειστώ. Έχω πάρει μέρος σε open mic, σε φεστιβάλ, σε τέτοια.
Σε πολλές δράσεις, ναι.
Έχω πάρει. Ναι, παίρνω μια φορά, ικανοποιείται η ματαιοδοξία μου, γιατί σαν καλλιτέχνες, σαν λογοτέχνες, όλοι έχουμε και πρέπει να την... Αλλά μέχρι ένα σημείο.
Ναι.
Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση ότι, ξέρεις, αυτό είναι ματαιοδοξία. Πρέπει να έχουμε να έχουμε τη ψυχή μας λίγο δουλέψει. Και νομίζω ότι βασικά αυτό είναι το κύριο πρόβλημα της σύγχρονης κυπριακής λογοτεχνίας.
Ναι, λίγο.
Χρειάζεται ψυχολόγο.
Για να δω αν το έχω καταλάβει καλά. Είναι ότι πιστεύουμε. Θα μιλήσω στον πρωτοπληθυντικό έτσι. Γιατί ότι ας πούμε πιστεύουμε ότι φτάσαμε ενώ ακόμα δεν αρχίσαμε καν το ταξίδι μας.
Βάζουμε την ταμπέλα. Βγάζουμε και μια ωραία selfie για το Instagram. Και ναι, και κάθε λίγο βαρδίζουμε τα social media με ποίηματα που εγώ πραγματικά σταμάτησα να τα διαβάζω γιατί κοντεύω να χάσω τα μαλλιά μου.
Άρα θεωρείς ότι, συγγνώμη που μονοπολώ τώρα τη συζήτηση, αλλά
επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια.
Ναι, είμαστε.
Κατανοητό.
Άρα θεωρείς ότι κάπως υπάρχει μια, από τη μία πλευρά υπάρχει μια ποιοτική λογοτεχνική παραγωγή σε αυτή τη χώρα.
Έχουμε πολύ καλούς σύγχρονους ποιητές και λογοτέχνες.
Η οποία ίσως συσσαγωγικά υποβιβάζεται από μια
ψυχοπαθολογία του κάθε δημιουργού.
Και αυτό θεωρείς ότι επηρεάζει γενικότερα όλη τη σκηνή, κάνει όλη την λογοτεχνική παραγωγή λίγο φορτική προς τον... προς τους προσλαμβάνοντες, ας πούμε.
Περισσότερο το φορτική, εγώ την αντιλαμβάνομαι επιφανειακή.
Μάλιστα, ναι.
Νιώθω ότι λείπει ειλικρίνεια, γράφεις για τη ματαδοξία, γράφεις για το like, γράφεις για το χειροκρότημα, ναι. Δεν γράφεις για σένα.
Ναι. Όχι όλοι όμως.
Όχι βέβαια. Υπάρχουν, σου λέω, μεγά, η νέα γενιά έχει βγάλει...
Εξαιρετικές
πένες, ναι, ακριβώς.
Ναι, συμφωνούμε.
Αλλά το γενικό σύνολο, η δικιά μου προσωπική, πώς το βλέπω εγώ προσωπικά, δεν με ευχαριστεί.
Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο τώρα για τις εκδόσεις Κενό.
Ναι.
Πώς προέκυψαν, ποια η εμπλοκή σας, μιλήστε μας λίγο για αυτή τη δράση.
Οι εκδόσεις Κενό προέκυψαν από θυμό. Γιατί συνεργαζόμουν με έναν εκδοτικό οίκο, είχα εκδώσει τρία βιβλία, τις δύο ποιητικές μου συλλόγες και το Λιεφέτη Ψυχολόγηση Ντελβίνο που μετέφρασα από τα ιταλικά στα ελληνικά, οι ψυχολογικές επιδράσεις του κρασιού. Τι?
Δεν το ήξερα με τις ψυχολογικές επιδράσεις του κρασιού.
Ναι, είναι το Εντμόντο Ντεαμίτσις του 1891.
Να πούμε βέβαια ότι και η Μαρία έχει εκδώσει στις εκδόσεις Κενό.
Ναι, τη φέραμε την καλή μου.
Ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά. Αλλά πες μας πώς προέκυψε η...
Και όταν αποφάσισα ότι θέλω να βγάλω την πρώτη μου σάτυρα, τη Συμμορία, πήγα σε αυτό τον εκδοτικό οίκο που θεωρούσα ότι ο ιδιοκτήτης είναι και φίλος μου και μου το έπαιξε πολύ επιχειρηματίας. Και στράβωσα, θύμωσα. Και είπα, έτσι είναι, okay. Πάντα είχα όνειρο να έχω ένα εκδοτικό οίκο. Και λέω, θα φτιάξω το δικό μου εκδοτικό οίκο. Πώς θα το ονομάσουμε? Ψάχνω. Έχω μια μεγάλη αγάπη για την κβαντοφυσική και όλο αυτό το μυστήριο, το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και λέω, θα το βγάλουμε Κενό.
Να μας εξηγήσεις την έννοια του κενού σε αυτή την περίπτωση. Γιατί... Ο μέσος ακροατής, όχι, δεν είναι σωστό που χρησιμοποιώ τον όρο μέσος ακροατής, τέλος πάντων κάποιος ακούει την έννοια κενό και σκέφτεται το άδειο, το άνευ περιεχομένου.
Μπορείς και να πεις ότι μια μαύρη τρύπα είναι ένα κενό, αλλά η πυκνότητά της είναι τόσο μεγάλη που δεν το αντιλαμβάνεσαι.
Και έχει και τη γοητεία της η μαύρη τρύπα.
Που... γενικά το μαύρο ήταν κάτι που με γοήτευε μέχρι πριν μερικούς μήνες.
Άρα ο εκδοτικός οίκος έχει κάποια εξειδίκευση στη θεματολογία, στο τι...
Στη θεματολογία όχι, στην ιδεολογία θα έλεγα περισσότερο. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με ψευτοπατριωτισμούς, με φασισμό, ναζισμό και κομμουνισμό, γιατί για μένα είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, ο ναζί, φασισμός και ο κομμουνισμός. Το ένα είχαμε το Auschwitz, το άλλο είχαμε τα Gulags. Και τώρα τελευταία με θυμώνουν και οι απολυτίκ. Γιατί δεν μπορείς να ζεις σε μια κοινωνία και να μην έχεις πολιτική γνώμη. Όποια και να είναι αυτή. Άρα ναι, θα ήθελα να είναι πιο πολιτικοποιημένο και πιο ανεξάρτητο όσο αφορά τα κομματικά.
Και βεβαίως να είναι ειλικρινή, εσωτερικά και όλα αυτά τα ανθρώπινα και η συνομιλία με την ψυχή και όλα αυτά.
Ναι, ο διάλογος με την ψυχή. Και ναι, ειλικρίνα, πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κάθε λογοτέχνης και καλλιτέχνης πρέπει να...
Οφείλει.
Πρώτα απ' όλα στον εαυτό του.
Αυτό, συμφωνούμε σε αυτό. Ελένη, ποια η θέση της συγγραφής στη ζωή σου? Πώς εισέρχεται, ας πούμε, στην...
Είναι καθημερινή. Δεν γράφω καθημερινά. Ούτε θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία του να επιβάλλω στον εαυτό μου να γράψει. Υπόθεση να το κάνω γιατί το θέλω, όχι να είναι μια δουλειά ή ένα πρέπει. Έχω κουραστεί με τα πρέπει. Απλώς όταν έχω κάποια ιδέα, την περιεργάζομαι αρκετές μέρες, εβδομάδες στο μυαλό μου και όταν νιώσω ότι είναι όριμη και έτοιμη, κάθομαι και τη γράφω. Τώρα αν αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει κάτι και θα μονορούφει, έχει καλώς. Αλλιώς όχι, όταν η επόμενη στιγμή ξανάρθει, έχει καλώς.
Γενικά η συγγραφή είναι αγχολητική, θα έλεγες, ή... Μπορεί να σε ρίξει σε πιο βαθιά κατάθλιψη.
Εξαρτάται τη θεματολογία. Ναι. Ας πούμε, η συμμορία ήταν αγχολητική. Αυτό που προσπαθώ να γράψω τώρα, μετά από μια σελίδα έχω ανάγκη για αέρα, είναι πολύ ψυχοφθόρο, με θετική έννοια του όρου.
Αυτή την περίοδο ετοιμάζεται κάτι καινούριο?
Προσπαθώ να μέσα τις αντικσότητες που έχει η καθημερινότητά μου να προσπαθήσω να περιγράψω τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής μου. Mm-hmm. Δηλαδή από τη στιγμή που βρέθηκα άστεγη, σχεδόν άνεργη και με βαριά κατάθλιψη.
Βιογραφία δηλαδή?
Ναι, κάτι τέτοιο, αλλά όχι με ένα βιογραφικό μυθιστόρημα.
Α, ναι.
Με λογοτεχνικές προεκτάσεις.
Ναι.
Με στοιχεία, υπάρχει και το βιογραφικό, υπάρχει και το, ναι, το στοιχείο της φαντασίας μέσα.
Δηλαδή, της φαντασίας όχι, απλώς του να μην μπουν με την χρονική σειρά που έγιναν ή okay, θα με βολέψει στο χτίσιμο μιας ιστορίας.
Πολύ ωραία. Καλές προετοιμασίες. Ναι, θα μας διαβάσετε όμως κάτι ακόμα από το έργο σας? Πάλι σου μιλάω στον πληθυντικό.
Έλατε.
Διάβασε μας κάτι ακόμα από το έργο σου.
Είναι ένα ποίημα που γράφτηκε το 12, εκδόθηκε το 16 την έβγαλα. Ναι, το 16 την έβγαλα. Και ήταν αυτό που βίωνα κάθε μέρα, κάθε πρωί που ξύπναγα και δεν καταλάβαινα τι μου γίνεται, γιατί μου συμβαίνει αυτό. Και το ποίημα λέγεται «Ξύπνημα». Λοιπόν, την ώρα που διαβαίνεις το μονοπάτι από το όνειρο στην πραγματικότητα, νιώθοντας την πρωινή καύση, μια γυναίκα προσπαθεί να βγει από μέσα σου ουρλιάζοντας ελευθερία. Ήταν κάτι που το ένιωθα. Ένιωθα ότι μια γυναικεία παρουσία θέλει να με κόψει στη μέση, να βγει από μέσα, να πάρει ανάσα, να ελευθερωθεί.
Απόσταγμα και αυτό, και η όλη η ουσία συμπυκνωμένη και το νόημα. Θα μας πείτε ακόμα ένα απόσταγμα?
Δεν θα σας πούμε, θα σου πω.
Άντε ρε πάλι. Θα μας πεις ακόμα ένα απόσταγμα?
Ένα ποίημα που έχει και ένα χημικό λάθος. Ναι, λέγεται... Έχει εκδοθεί σαν «Νύχτες Μωρίων Καλλίου», ενώ το σωστό θα ήταν «Νύχτα Ιόντων Καλλίου». Βασικά το Καλλίο είναι όπως είναι το φύλλο, τα στόματα του φυτού βρίσκονται στην κάτω πλευρά του φύλλου, που αυτά που βγάζουν το οξυγόνο και βάζουν το διοξείδιο του άνθρακα ή το αντίθετο το χειμώνα. το τη νύχτα. Ναι, και αυτή η πόρτα, το στόμα του φίλου, υπάρχουν δύο ιόντα καλίου, τα οποία ανοιγοκλίνουν.
Δηλαδή ένα φύλλο...
Από την κάτω πλευρά του έχει τα στόματα
που
βγαίνει το οξυγόνο.
Μπορεί να είναι πολλά, φαντάζομαι.
Ναι. Ναι. Και η πόρτα που ανοιγοκλίνει για να βγει το οξυγόνο, να μπει το διοξείδιο του άνθρακα, είναι δύο ιόντα καλίου.
Μάλιστα. Και αυτό είναι από τις σπουδές στη γεωπονική.
Ναι. Γι' αυτό θα το πω με το σωστό. Νύχτα ιόντων καλίου. Είναι τα βράδια που οι άμυνες πέφτουν. Έρχονται χωρίς να τα καλέσω. Από καΐδια ο εγκέφαλος δεν μπορεί να αντισταθεί. Ο θρήνος τους παραμορφωμένα ντεσιμπέλ. Τύμπανα τρυπημένα, αλυσοπρίωνα οργισμένα. Το δάκρυ τους καυτό σαν ζυζανιοκτόνο και είτε ψυχή και πονάει. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν όταν κυβερνούν τα στομάχια και όχι οι καρδιές. Ο βηματισμός τους αργός, σερνάμενο ριζικό σύστημα, μπλοκαρισμένο από μόρια ελαφρότητας πλουσίων, δάσος στα δέντρα που με περικυκλώνουν. Το πρωί θα πουν ότι αυτοκτόνησα με χλωροφύλλη.
Πολύ δυνατό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ήταν μια περίοδος που δούλευα σαν υπεύθυνη ενός μεγάλου τουριστικού χωριού στο Πρωταρά. Είχα 5 εκτάρια κήπους. Και το πόσο βασάνισα τη φύση για να δώσω ένα αποτέλεσμα τουριστικό, η ψυχή μου δεν το άντεχε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό τα ζυζανιοκτώνα, γι' αυτό τα λυσιδοπρίωνα, γι' αυτό...
Η Ελένη ως αναγνώστρια τι προτιμάει να διαβάζει? Έχει αγαπημένα βιβλία, αγαπημένους συγγραφείς?
Ναι.
Υπάρχουν κάποια βιβλία, κάποιοι συγγραφείς που θεωρείς ότι σε έχουν στιγματίσει?
Ναι.
Για πες μας.
Όταν μιλήσαμε και μου είπες να σου στείλω τις ερωτήσεις και σου είπα όχι, δεν θέλω να μου τις στείλεις. Εντάξει, φαντάστηκα ότι μια ερώτηση θα είναι για τα βιβλία. Και συνειδητοποίησα ότι χωρίς να το καταλάβω, ελληνική λογοτεχνία δεν διαβάζω. Δηλαδή είναι ελάχιστα τα πράγματα. Ας πούμε τα πιο light μου είναι ο Αλεξάκης, που δεν ζούσε καν Ελλάδα, στο Παρίσι, και ο Ξανθούλης, που μου αρέσει έτσι το ότι έχει ένα ρεαλιστικό σουρεαλισμό. Είμαι περισσότερο το Λατίνον. Δεν ξέρω λόγω καταγωγής, λόγω τι, αλλά όλοι είναι, εντάξει, δεν μιλάω για ποιήση, Ουγγαρέτη, Κουαζιμόντο, Ουτζένιο Μοντάλε, Τσέσαρε Παβέζε, Πιερ Πάολο Παζολίνι, όλη την ιταλική ποιήση του 20ου αιώνα. Δεν τυχαίο ότι είχαμε 3 νομπελίστες Ιταλούς σε έναν αιώνα. Άλμπα Μερίνι, Άλτα Μερίνι, Αντώνιο Ταμπούκη σαν συγγραφέα, Τριστάνο και Ιζόλντι. Επίσης ο Χερμανέσε είναι, ας πούμε, η εξαίρεση του κανόνα, που είναι γερμανόφωνος. Και μετά πάμε Ζωζέ Σαραμάγκου, Φερνάντο Πεσόα. Για μένα Θεός, τέλος πάντων, ο δάσκαλός μου στη ποιήση είναι ο Νικανόρ Πάρα, Χιλιανός, ο πατέρας αντιποίησης, το αντίπαλο δέος του Νερούδα. Πρέπει να διαβάσεις το μανιφέστο. Λουίς Σεπούλβεδα. Τώρα μου ξεφεύγει ο Περουβιανός το όνομά του που είχε γράψει το Μάιτα. Γενικά είμαι της λατινικής λογοτεχνίας. Τη βρίσκω πιο κοντά στη ψυχοσύνθεσή μου.
Και πολλή ποιήση έχεις αναφέρει, πολλούς ποιητές.
Ναι.
Ναι. Με τον Νίτσε που έχετε και 133 χρόνια. Πώς τα πάτε, γιατί είναι και λίγο.
Με τον Νίτσε μου αρέσει η. Ούτε ο ίδιος θα το θυμάται. Η συγγραφή που είχε όταν, ήτανε, όταν τα είχε χάσει. Έχει κάτι επιστολές που έχει στείλει εντελώς θεότρελες. Και ένιωθα ότι εκείνη τη στιγμή ο Νίτσε έβγαζε τα αποθυμένα του. Έβγαινε από τα κουτάκια του που είχε φτιάξει μέσα στο μυαλό του. Νίτσε, δεν έχω διαβάσει κάτι ολοκληρωμένο εκτός από το πρώτο του.
Ναι.
Την ιστορία της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Κάπως έτσι το τίτλο, δεν θυμάμαι. Αποσπασματικά έχω διαβάσει. Δεν θεωρώ ακόμα τον εαυτό μου έτοιμο να τον αγγίξω. Ναι. Νομίζω ότι θέλω ακόμα δουλειά.
Θα έρθει η ώρα του.
Ναι.
Τι οραματίζεσαι για το μέλλον? Έχεις περάσει, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, από συμπληγάδες.
Ναι.
Και βρήκες τη δύναμη να είσαι ο εαυτός σου. Υπάρχει κάτι που οραματίζεσαι για το μέλλον, τόσο το δικό σου, όσο και γενικότερα ένα συλλογικό μέλλον?
Μια ζωή ήρεμη, γαλήνια, με τους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν, γεμάτη λογοτεχνία.
Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που θα θέλαμε να πούμε. Έχουμε ακόμα πολλές ερωτήσεις, όμως ο χρόνος δυστυχώς είναι αμήλικτος και εδώ κάπου θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
Όντως έχει περάσει ο χρόνος νεράκι. Και υπάρχουν όντως πολλά ακόμα να συζητήσουμε. Επιφυλασσόμαστε όμως. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, για τη ζεστή συζήτηση, για τη διαφωτιστική κουβέντα και ευχόμαστε καλή και δημιουργική συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Μπορώ να σε φέρω σε ένα ακόμα τραγούδι έτσι, να πάμε λίγο Καλάμπρια?
Πολύ καλοδεχούμενο.
Ωραία. Il parto delle nuvole pesanti λέγεται το συγκρότημα. Είναι από την Κοζάνησα, Βόρεια Καλαβρία. Και το κομμάτι λέγεται Μάνια Γκρέτσα, Μεγάλη Ελλάδα.
Πάμε να το ακούσουμε.
Paesi abbandonati non vogliono morire, accolgono le vite che sanno cosa dire, e terre saccheggiate raccolgono i destini di storie fatte a pezzi di eroi clandestini. Dormono le case cullate da cicale, all'ombra delle rocce riflesse dentro il mare, e pietre colorate di ore di marrone resistono al fuoco e alla maledizione. Di qua di là c'è solo povertà, di qua di là c'è solo povertà. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Paesi senza tempo e con l'anima nel cielo, non portano la croce, non indossano il velo, si tuffano in valigie per disseminare tracce, ritornano a nascere con mille nuove facce. Di qua e di là c'è solo povertà, di qua e di là c'è solo povertà. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Terra bruciata, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Di qua di là c'è solo povertà. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia gli dei non ci son più. Terra bruciata, terra bruciata, terra
bruciata nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, nella Magna Grecia, gli dei non ci son più.
Και αφού ακούσαμε αυτό το όμορφο κομμάτι και αποχαιρετήσαμε τη σημερινή μας φιλοξενούμενη, τι θα έλεγες, Μαρία, να μας συστήσεις το βιβλίο που διάβασες αυτή τη βδομάδα?
Ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Αυτή τη βδομάδα διαβάζω ξανά το μυθιστόρημα Ρεβέκα της Δάφνης Ντε Μοριέ. Πρόκειται για ένα κλασικό μυθιστόρημα από το 1938. Η ηρωίδα της ιστορίας μας, η οποία παραμένει ανώνυμη, παντρεύεται τον γοητευτικό Μάξιμ Ντε Βίντσερ και έρχεται να ζήσει στον πύργο του, το Μάντερλεϊ. Εκεί βρίσκεται παγιδευμένη σε μια ζωφερή ατμόσφαιρα, αφού παντού πλανιέται η ανάμνηση της μυστηριώδους πρώτης συζύγου του Μάξιμ Ντε Βίντσερ. Συγκεκριμένα, τόσο η έπαυλη όσο και η ζωή της ηρωίδας μας στοιχιώνεται από την πρώην σύζυγο, της οποίας το όνομα αποτελεί και τον τίτλο του μυθιστορήματος. Ναι, Ρεβέκα ήταν η πρώην σύζυγος. Η οικονόμος της έπαυλης, κυρία Ντάνβερς, η οποία ουσιαστικά είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την νεκρή κυρία της, αφεντικίνα της, φροντίζει συνεχώς να υπενθυμίζει στην ηρωίδα μας πόσο υστερεί σε σχέση με τη Ρεβέκα και πόσο ασήμαντη είναι σε σύγκριση μαζί της. Η Ρεβέκα, όπως μαθαίνουμε, είχε σκοτωθεί σε ατύχημα. Όμως είχε όντως σκοτωθεί σε ατύχημα? Δεν θα αποκαλύψω περισσότερα, γιατί είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί τόσο από παλιούς όσο και από νέους αναγνώστες.
Να σημειώσουμε, Μαρία μου, ότι το Ρεβέκα διασκευάστηκε και έγινε ταινία με τον ίδιο τίτλο στη σκηνοθεσία του Άλφερντ Χίτσκοκ και πρώτη προβολή το 1940. Ταινία που προτάθηκε για 11 Όσκαρ, παρακαλώ, και απέσπασε αυτό της καλύτερης ταινίας.
Ακριβώς, Ανδρέα μου. Ταινία που επίσης αξίζει κάποιος να δει, παρά του ότι είναι από το 1940.
Φυσικά. Έχει έρθει όμως η στιγμή που πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Μήπως να ακούσουμε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το συγκεκριμένο βιβλίο? Μαρία, τι λες?
Εννοείται, Ανδρέα μου. Μάλιστα, ανακάλυψα πρόσφατα ότι το τραγούδι μιας από τις πιο δημοφιλείς και πιο επιτυχημένες γυναίκες του σύγχρονου παγκοσμίου πενταγράμμου, η Taylor Swift, που φανταζόμαι και να μην την ακούμε, να μην είναι στα μουσικά μας γούστα, όλοι έχουμε ακούσει αυτό το όνομα. Η Taylor Swift, λοιπόν, κυκλοφόρησε πριν κάποια χρόνια ένα τραγούδι με τίτλο Tolerate It, που είναι εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα Ρεβέκα.
Πολύ ωραία. Πάμε να το ακούσουμε. Όχι όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε πάντα μαζί μας στη σελίδα Λογοτεχνία Στερτζιανά, στο Facebook και στο Instagram. Από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου.
Από εμένα τη Μαρία Κούβαρου και από τον Ρένο Κυριάκου που βρίσκεται πάντα στο στούντιο μαζί μας. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Celebrated.
Λογοτεχνία στα RGNA. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο «Τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό». Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού, παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα RGNA.